Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Алматының ішкі істер департаменті оппозиция белсенділеріне қарсы іс қозғайтынын айтса, оппозиционерлер Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтар брифинг өткізіп отыр. Австрияда қуғында жүрген Рахат Әлиевтің Қазақстандағы оппозицияны билік қаржыландырады деген мәлімдегеніне байланысты елде түрлі пікір айтылып отыр. Сонымен қатар халықаралық ұйымдар Қазақстандағы баспасөз саяси жағдайларды сақтықпен хабарлайды деп қорытынды жасап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Transparency International ұйымының есебінде Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған деген 145-ші орында тұрғаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевтан жауап алды. Ол туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлайды. Хабарға қарағанда тергеу Дүтбаевтың комитетті басқарған кезеңін қамтыған. Қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл хабарды не растамады, не теріске шығармады. 52 жастағы генерал Нартай Дүтбаев 2001-2006 жылдары комитеттің төрағасы болып, Алматының іргесінде екі серігімен бірге қаскөйлердің қолынан қаза тапқан оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлыны ұрлауға қауіпсіздік комитетінің таңдаулы бөлімі қызметкерлерінің көмектесу залдарынан 2006 жылы қызметінен кетті. Одан кейін қауіпсіздік комитеті академиясын басқарған Дүтбаев өткен ақпан айында Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалып, 42-тің 4-інде басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметтен босатылды. Қазақстанның велоспорт федерациясы көпкүндік Тур де Франс веложарысының жеті дүркін жеңімпазы америкалық веложапандоз Лэнс Армстронгтың спортқа қайта оралып, кәсіпқой Астана клубына қосылатынын мәлімдейді. Қазақстанның велоспорт бойынша федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында хабарлағандай, Армстронг Астана клубына қосылатынын бүгін Нью-Йоркте ресми түрде жариялауға тиіс.
Это будет озвучено 24-го в Нью-Йорке. Насколько это правда, это только пока разговоры. Подождите.
Оны айтуынша, әзірше мұның бәрі тек әңгіме, бір тәулік тос отыру керек, содан кейін бәрі мәлім болады. Қазақстан барлық мүдделі елге Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолы дәлізін ұйымдастыру мәселесі бойынша халықаралық келісімге келуді ұсынады. Ол туралы бүгін 7-ші Транс-Еуразия 2008 халықаралық конференциясының барысында Қазақстанның көлік және коммуникациялар министрі Серік Ахметов хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту идеясын іске асыруға мүмкіндік беретін құрлықаралық Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік дәлізіне халықаралық мәртебе беру мәселесі күн тәртібінде тұр. Серік Ахметов осы жобаның өз жеріндегі бөлігін іске асыруға Қазақстанның өткен жылақ кіріскенін қабырлады. Бұл жобаның жалпы құны 7 миллиард доллар. Өзінің бүгінгі пленарлық отырысында Қазақстан парламентінің мәжілісі 2009-2011 жылдарға арналған 3 жылдық бюджетті талқылауды 22 қазанға дейін жалғастыру туралы шешім қабылдады. Қаржы және бюджеттік комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсова хабарлағандай, депутаттар бюджет жобасын талдап, қорытындысын 22 қазанда шығарады. Мәжіліс депутаттары сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2007-2009 жылдары тұрақты түрде қаржы бөлу туралы заңға түзетулер енгізу жобасында 22 қазанға дейін талдайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың солтүстігіндегі мұнайға бай Киркук қаласының тағдыры бойынша бірнеше айға созылған талас тартыстан кейін бүгін Ирак парламенті өлкелік сайлау туралы заңды мақұлдады. Парламент сайлау өткізудің ең соңғы мерзімі ретінде 31 қаңтарды белгілеп, Киркук бойынша шешім қабылдауды кейінге қалдырды. Сайлау бастапқыда қазан айына белгіленген болатын, бірақ араб пен күрд және этникалық түркмен депутаттарының Киркук мәселесін талқылауына байланысты сайлау туралы заң кейінге ысырылып келді. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Йонбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық агенттікке Солтүстік Кореяның ресми өкілдері МАГАТЭ-нің реактордағы мөрлерін бұзып, агенттіктің инспекторларын реакторға қайтып жібермейтіндерін мәлімдеді. АқШ, Жапония, Қытай, Ресей және Оңтүстік Кореядан экономикалық көмек алу туралы келісім бойынша Солтүстік Корея Йонбондағы реакторын бұзуға кіріскен болатын. Алайда өткен аптада ресми Пхеньян өзінің міндеттемелерін орындамайды деп АқШ-ты айыптап, реакторды қайта іске қосатынын мәлімдеді. Жапонияның жаңа премьер-министрі Таро Асо елдің үнді мұхитындағы терроризмге қарсы күштерін нығайтуға ұмтылады. Жапон парламентінің төменгі палатасында бүгін премьер-министр болып мақұлдануынан кейін өткізген бірінші баспасөз мәслихатында Асо осылай деп мәлімдеді. Үнді мұхитындағы жапон кемелері Ауғанстанда соғысып жатқан АқШ армиясын жанар жағармаймен қамтамасыз етіп, тылдан көмек көрсетеді. Күншығыс елінің бұл миссиясы 2001 жылы басталып, бірнеше рет күшейтілді, бірақ биыл оппозицияның басымдаусы бар парламенттің жоғарғы палатасы вето қойып, миссия уақытша тоқтатылған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Американың жаңа сайланатын президентін Ауғанстанның ұлттық армиясының әскери құрал-жабдықтарымен жақсы қамтамасыз етуге шақырады. Оның айтуынша, Ауған армиясы нығайса, елді өзі қорғай алады. АқШ-тағы президент сайлауында не демократ Барак Обама, не республикалық сенатор Джон Маккейн жеңсін, президент Хамид Карзайдың билігін мойындамай, халықаралық күштерге қарсы соғысқан көтерілісшілермен олардың бірі ауыр соғыс жүргізуге мәжбүр болады. Карзай Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында бүгін сөз сөйлеуге тиіс. Ауғанстан астанасы Кабулдың батысында санаулы сағаттың ішінде болған екі дүркін жарылыстың салдарынан 5 полицей мерт болып, қалалық қылмыстық полицияның бастығы Али Шах Пактивал жараланды. Ішкі істер министрлігінің өкілі хабарлағандай, сәрсенбі күні таңертең Пактивал сейсенбі күні кешкісін болған жарылыстан екі полицей құрбан болған жерге барған кезінде екінші жарылыс болды. Генералдың екі оққа қара қаза болып, Пактивалдың өзі жеңіл жараланды. Бүгін Пакистан армиясы мәлімдегендей, ақштың адам ұшатын барлау ұшағының апатқа ұшыраған себебі анықталды. Қымбат тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болатын.
Ардақты радио тыңдаушыларға Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алматының ішкі істер департаменті оппозиция белсенділеріне қарсы іс қозғайтынын айтса, оппозиционерлер Болат Әбілов, Әміржан Қосановтар брифинг өткізіп отыр. Австрияда қуғында жүрген Рахат Алиевтің Қазақстандағы оппозицияны билік қаржыландырады деп мәлімдегені елде түрлі пікір тудырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар мәжіліс депутаты елдегі судьялардың көбі билік органдарына тәуелді десе, жоғарғы сот төрағасы оны жоққа шығарып отыр. Және Қазақстанда мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен ондағы баптар өрескел бұзылып отыр дейді заңның авторы болған Байменов. Қымбатты ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының енді жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Сәрсенбі күні Астанада Ішкі істер министрлігінде брифинг өтті. Онда Ішкі істер министрлігінің өкілі Бағдат Қожахметов, оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын хабарлады. Енді бұл туралы Алматы мен телефон арқылы тілшіміз Ермек Болта бізге хабар бермекші. Ермек, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Жақсы естіп тұрмын.
Ермек, Ішкі істер министрлігі оппозиция белсенділеріне қандай күдік келтіріп отыр?
Жалпы Ішкі істер баспасөз хатшысы брифингте құзырлы мекеменің ресми құжатын оқып берді. Бұл ресми құжатқа сүйенсек, оппозициялық партиялардың басшылары мен белсенділер Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтердің аса ауыр қылмысты жасырғаны туралы күдік бар. Негізінен бұл азаматтардың Қазақстанның құқық қорғау органдары аса ауыр қылмыс жасағаны үшін іздестіріп жатқан адамдардың тұрып жатқан мекенін жасырғандары және оларға белсенді түрде көмек көрсеткендер анықталды. Мұнда әңгіме оппозиция басшылары мен белсенділердің кісі өліміне қатысты адамның жасырынуына мүмкіндік берулері туралы болып отыр.
Ермек, сонда оппозиция өкілдерін осы тұрғыда тергеуге тартып отыр ма?
Жалпы бүгін Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов 2001 жылы болған қылмысқа ешқандай қатыстары жоқ екенін мәлімдеді. Олар әділетті Қазақстан үшін қозғалыстарының жетекшілері 2005 жылы Жұмабай Байсақовқа, Есентай Байсақовқа және Арман Жексенбаевқа Украинаның көші-қон қызметіне саяси баспана беру туралы өтініш хат жолдағанда, Қазақстанның ішкі істер министрлігі аталған адамдардың кісі өліміне қатысы бар туралы ешқандай ақпарат таратпаған болатын деп айтты. Содан соң оппозиция өкілдері 2004 жылы Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко қолдау білдіру үшін Украинаға барғанымызда да ағайынды Байсақовтармен сол жерде бірінші рет көрдік деп отыр. Төлен Тоқтасынов оларды бізге таныстырғанда бұлар ғалымжан Жақияновтың жақтастары, билік тарапынан оған қарсы қудалау басталғандықтан Украинаға бұларды мәжбүрлі түрде қоныс аударған деп айтқан болатын. Ал 2005 жылы ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру туралы аталмыш елдің ұлт мәселелері бойынша комитетіне бірнеше адам хат жолдады. Оны жоғарыда жаңа ғана айттым.
Ал енді бұған қатысты Болат Әбілов не айтып отыр?
Жалпы Болат Әбілов Алматы қаласының ішкі істер департаментінде осы мәселеге байланысты тергеушінің алдында жауап бергенін былайша айтты.
Преступление, как говорит МВД, было совершено в 2001 году. Сегодня 2008 год. 7 лет правоохранительные органы ничего не предпринимали. Вчера я был на допросе по 4 часа. тот же следователь Машанло, который вел это дело об убийстве Алтынбека, сейчас ведет уголовное дело, связанное, вот так сказать, якобы с нашими какими-то нарушениями.
Болат Әбілевтің сөзін тыңдатыңыздар, қымбаттағайын. Айермек, Болат Әбілев тағы да қандай уәждер келтіріп отыр осы Есентай Байсақовқа байланысты?
Одан соң ол тергеушімен сейсенбі күні кездескенін айтты. Онда ол тергеуші бұл қылмыс іске байланысты әлі ешқандай жаңағы іс қозғалмағандығын айтқан екен Болат Әбілевке.
Ал Қосанов не деп отыр?
Жалпы қазақстандық оппозиция өкілдері бұл мәселен биліктің арандату ісі деп бағалап отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов журналистерге берген түсініктемесінде билік осы арқылы міндетті түрде оппозицияға жаза қолданатындығын айтты.
Жақсы. Енді Қосановтың сөзін тыңдасақ осы жерде.
Бізді мына демократия сатында жүрген азаматтарды біріншіден қаралап, күйелеп, яғни бізге қылмыстық іс қозғап, олар ертең үнсіз қалдырмайды оны. Яғни міндетті түрде бір жаза қолданады. Ол айыппұл бола ма? Ол бас бостандығынан айыру бола ма? Әйтеуір бір нәрсесі болады. А оның ар жағында саяси мүмкіндіктің азаюы жатыр.
Ермек, енді Қосановтың айтарына қосарың бар ма?
Жалпы осы бұлардың оппозицияның айтқаны, олар жаңағы бұл істің барлығын жаңағы биліктің арандатуы деп отыр. Содан соң Болат Әбілев өзінің бір сөзінде жаңа ғана мысал келтірді. Осыдан жаңағы бірнеше жыл бұрын болған саяси оқиғаларға байланысты билік осындай бір қитұрқы жаңағы саяси технологиялар пайдалану арқылы жаңағы халықтың назарын басқа арнаға бұру үшін осындай әрекеттер әдейі ұйымдастырып отыр деді. Жалпы біз бұл қылмыстық іске ешқандай қатысымыз жоқ, біз бұны білген жоқпыз деді.
Рахмет саған, Ермек. Қымбаттағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Айта кететін болсақ, 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастанов тапсырыспен өлтірілген. Өз кезегінде кісі өлтіруге тапсырыс беруші ретінде танылған Есентай Байсақовқа мемлекетаралық іздеу жарияланған. Содан бері полиция оны іздеп ТМД елдерінен де таппай келеді, делінген Ішкі істер министрлігінің таратқан хабарламасында. Ал ресми Астананың мәліметі бойынша Есентай Байсақовтың Украинада Қазақстанның оппозиция серкелері Болат Әбілев, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахметовтердің жазбаша үндеулерінің негізінде саяси босқын мәртебесін алғандығы да анықталғандығын алға тартып отыр. Қымбаттағайын, Қазақстан оппозициясына қатысты хабарларымызды алдау қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азатқа берген сұхбатында елдегі оппозициялық бағыттағы партиялардың атынасын айтып, олардың билікпен қатынасы бар екенін мәлімдеді. Ал Рахат Әлиевтің ол айтқандары қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туғызып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Рахат Әлиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда шынайы оппозициялық күштер жоқ екенін, елде бар қарама-қарсы күштер билікпен ауыз жаласқан деп мәлімдеген еді.
В Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности.
Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тюяқбай Рахат Әлиевтің елдегі оппозициялық күштерге бағыттап айтқан мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын, өздерінің моральдықта қаржылық жағынан да биліктің көмегіне зәру еместігін айтады.
Басымыз дейіп, биліктің, әлі болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партияның ол ұят нәрсе. Екіншіден, біздің партияның жалпы жұмыс іс-әрекеттері, жалпы халықтың, жеке адамдардың энтузиазмымен, жаңа волонтерлық іс-әрекеттерімен қамтамасыз етіледі. Ал енді біздің аз-маз шығындарымызды жабудың жолы ол жарнама төлемдері, жеке жай қарапайым адамдардың бізге қаражаттық қолыс беру арқылы шешіліп жатады.
Ал Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілев болса, Әлиевтің айтқандары негізсіз екенін айтып, ешқашан билікпен ымыраға келмегендіктерін айтады.
Никогда ни одной копейки, ни от Орды, ни от одного пайца.
Оппозиция ақордадан, немесе қандай да бір шенеуніктің қалтасынан көк тиын алып көрген емес. Екіншіден біздің позициямыз ақордадағылармен сәйкес келіп көрген жоқ. Егерде арамызда бір нәрсе болса, біз мұндай жағдайға душар болмас едік. Президенттің партиясындағылар жүр ғой, ешқандай қуғындалусыз, жауапқа тартылусыз. Дейді Болат Әбілев. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдостарым, десек те Рахат Әлиевтің айтқандарының барлығын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ Әлиевтің бұл жерде өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген ниеті жатқандығын ескеруіміз қажет дейді.
Рахаттың ана айтып отқандарының көбісі рас шындық. Үштегі жағдайды қалай жасалатын технологияларын ол бірден бір білетін адамның бірі болса, Қазақстанда ол сол Рахат Алиев. Бірақ енді Рахат Алиев енді сол жүйенің бәрін құрған адамның бірі өз емес пе? Құқық қорғау органдарының ішіндегі реформалар. Біздің жа ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полицияға айналуына, бүкіл жа қудалаудың бәрі соның кезінде басталған, ол да мойындау керек. СИС деген жа ақпараттық қызмет бар ғой. Сол Рахаттың кезінде құрылды. Рахаттың кезінде сол құрылдаулар, сол тыңдаулар бәрі сол кездің басталған нәрселер болған.
Азаттық тілшісіне жауап берген Рахат Мұхтарұлы, елде әлі күнге дейін Алиевтің айналасында болған адамдарды қудалау жұмыстары жалғасып жатқанын, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың да қамауға алынуы сонымен байланысты екенін айтады.
Люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями.
Бұл орайда өкінішке орай Алиевпен келісуге болады. Себебі біздің жүйе КГБ, НКВД сияқты бұрынғы кеңестік кезеңдегі жазалау институттарын еске салады, дейді Айдос Сарым.
Рахат Алиев өзі қатысып кеткен жүйенің бір ең жаман жері ол жабық жүйеде ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды. Мысалы үшін бар басқа кезген елде, мысалы үшін бір адам тұтқындау үшін алдымен соттың үкімі керек. Сотта мысалы үшін бар жақтар, прокурор жағы болсын, адвокаттар болсын, жарысып тұрып дәлелдеп шығады. Мына адамды тұтқындауға бола ма, болмай ма? Бізде өкініш көрай кез келген адамды тұтқындауға болады. Кез келген адамды мысалы үшін бар өзінің адвокаттарын жібермей неше түрлі жаға психологиялық таза осындай физический жағы қысым жасап тұрып талай нәрсені алып жатады ғой. Рахат Алиевтің енді айтып отқандыр шынымен де сол бұрынғы кеңестік замандағы идеология, сол кездің технологиялары бәрі әлі күнге дейін бар.
Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи президенттің бұрынғы күйеу баласымен бір тұста келісетінін жеткізеді.
Қазақстанда интернетті, электрондық поштаны аңдау, бақылау және оны сүзу жүреді. Оны жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімдері атқарады деген оның пікірі өте дұрыс және біз оны өзіміздің күнделікті өмірімізде көріп отырмыз. Редакцияның электрондық пошталарының бәрі жаңа интернет желісі түгелдей бақылауда. Біз оны және олар қашан кіріп, қашан қойып отырғаны күніне кей күндері 10-15 басқа адамдардың кіруі. Оның бәрін біздің мамандар көріп отыр, біліп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрсұлтан Назарбаевтың басты саяси қарсыласы Рахат Алиев елде қудалаудың жаңа түрі құпия тұтқындаулар басталды деді. Сонымен қатар оппозиция басшылары болса, ақордаға құпия түрде қызмет етеді деп мәлімдеді. Осыған байланысты қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туып отыр. Онымен және өздеріңізді таныстырып өттік. Ал Рахат Алиевтің айтуынша, мен оппозиция жөнінде мүлде айтқым келмеп еді. Сіз сұраған соң айтарым, Қазақстанда нағыз оппозициялық күш жоқ. Барлық оппозициялық партиялар, оның ішінде болады Әбілевтің де партиясы, Жармахан Тояқбайдың да партиясы Ақорда мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінен қаржыландырады деді. Олардың барлық қимыл әрекеттері президент Назарбаевтың тарапынан үйлестіріліп, қалыпқа түсіріліп, редакцияланып отырады деді Рахат Алиев өзінің Азаттыққа берген сұхбатында. Ал осы дан кейін Астанада Ішкі істер министрлігі оппозиция өкілдері Әбілев, Қосанов, Козлов, Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын хабарлап отыр. Ол тергеу оппозиция басшылары мен белсенділердің кісі өліміне қатысты адамның жасыруына мүмкіндік берген дегенмен қатысты болып отырған жайлы және жоғарыда айтып өткен едік. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі басқа тақырыптармен жалғастырайық. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг кәсіпқой Астана клубына қосылатындығын айтты. Қазақстан барлық мүдделі елге Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолдарын ұйымдастыру мәселесі бойынша халықаралық келісімге келуді ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевты тергеуге алды. Қазақстан парламенті 3 жылдық жобаны тағы да бір талқылайды. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Энбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Иран президенті ақштың бүкіл әлемдегі үстемдігі аяқталады деп мәлімдеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Халықаралық ұйымдар Қазақстандағы баспасөз саяси жағдайларды сақтықпен хабарлайды деген қорытынды жасап отыр. Transparency International ұйымының есебінде Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған 145-ші орында тұрғаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтамыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары елдегі дағдарысты саяси жағдайларды үлкен сақтықпен хабарлайды. International Media Support қоғамдық ұйымы мен халықаралық сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры бірлесіп жүргізген кешенді зерттеу осындай нәтижеге келіп отыр. Қоғамдық ұйымдардың өкілдері зерттеудің нәтижесін 42-нің 24-ті күні Алматыда Орталық Азиядағы саяси экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет және бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі деген конференцияда жариялап отыр. Онымен өздеріңізді толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстандағы әділ сөз қоғамдық қорының өкілдері жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында ұлтаралық, дінаралық қарым-қатынас тақырыптарының қамтылуын 2005 жылдан бері қадағалап келе жатқандығын айтады. 2 жылдық зерттеудің нәтижесі елдегі ұйғыр және өзбек тілдеріндегі ақпарат құралдарының ешбірі ұлт мәселесіне қатысты тақырыптарды көтермейтіндігін анықтап берген. Әділ сөз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженованың айтуынша, аталған тілдегі шығатын басылымның барлығы да үкіметтен қаржыландырылады екен.
Яғни тәуелсіз өздерінің мәселелерін, ұйғыр халқының мәселесін өзелесін көтеретін, ұйғыр мәдениетінің мәселен болмай жатқан жақтарын, жақсы болып жатқан жақтарын, екі жақты мәселелер зерттейтінде ешқандай мүмкіндік болмады. Содан кейін екі тілді қалдырдық та таза орыс тілі мен қазақ тілін зерттедік. Сөйтсек орыс тілінде ара тұра кездесіп, қазақ тілінде жиілеу кездесетін жағдайлар болды.
Деді Ғалия Әженова. Даниялық International Media Support қоғамдық ұйымы өзінің зерттеуінде бұл мәселеге тереңірек үңіле түсіпті. Яғни зерттеу жүргізген саясаттанушылар мен лингвистер ұлтаралық қақтығыс, экстремизм және терроризм тақырыптарының ақпарат құралдарындағы көрінісін қарастырған. Мониторинг нәтижесі аталған тақырыптарға қалам тартқан журналистердің материалдарында объективтіліктен гөрі субъективтілік басым екендігі анықталған. Қазақстан журналистер қауымдастығының президенті Сейтқазы Матай зерттеудің осындай қорытындысымен толық келіседі.
Өзіміз зерттеп көрдік, мына маловодный да жағдай болды ғой, ана қазақтар мен шешеннің арасында. Содан кейін Атырауда түріктер мен қазақтардың арасында шелек деген ауылда ұйғырлар мен осындай мәселе болғанда, онда бәрін бергенде бір жағын бермей, екі жағын нетіп солай беру керек. Дүние жүзіндегі мына журналистиканың осындай несі бар ғой, енді тәжірибесі. Соны пайдаланып солай жұмыс істеу керек,
деді Сейтқазы Матай. Алайда ұлтаралық қақтығыстар терроризм немесе экстремизм туралы тіпті жазбай қойуға тағы да болмайды, дейді сарапшылар. Ғалия Әженованың айтуынша, биліктен немесе басқа да тараптардан түсетін қысымшылық сөз болып отырған тақырыптардың аз қамтылуына себеп болып отыр.
Осы мәселелерге байланысты материалды аз жазамыз, мүлде жазбаймыз. Оның өзіндік этикалық және заңдылық шекараларын білмейміз. Сол себептен, білмегендіктен қой пәледен аулақ деп жазбай қоямыз. Ал бұны жазбаған сайын, тұншықтыра берген сайын жабулы қазан жабулы күйінде қалады деп ойлаймыз ғой. Ол жабулы күйінде қалмайды. Бұл мәселелерді айту керек. Айту арқылы біреудің біреуге деген сенімсіздігі, күмәнді көзқарасы сейілетін болады. Яғни бақтар сейілтіп отырады,
деді әділ сөз өкілі. 2007 жылы наурыздың 17-сі күні Маловодное елді мекенінде болған қақтығыстан кейін Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы ұлттық және діни тұрғыдағы араздық тудырушылар заң бойынша жазаланатындығы жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне ескерту мәлімдеме таратты. Бірқатар сарапшылар мұндай мазмұндағы мәлімдемелер елдегі сөз бостандығын шектейді деген пікір білдірген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ғайын, сонымен сәрсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы саяси экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет және ондағы бұқаралық ақпарат құралдарының орны деген ғылыми конференция өтіп жатыр екен. Осы жиында International Media Support қоғамдық ұйымы мен халықаралық әділ сөз қоры мынандай қорытынды жасап отыр, яғни Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары елдегі дағдарысты саяси жағдайларды үлкен сақтықпен хабарлайды екен. Қымбатты ғайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Дүние жүзіндегі сыбайластық жемқорлықты бақылайтын халықаралық Transparency International ұйымы 23 қыркүйекте 2008 жылға арналған жаңа есебін жариялады. Жемқорлық болғанда қызмет бабын асыра пайдаланып, пара алу, ақшалай немесе құнды зат түрінде сыйлық талап ету тіпті болмаса қоғамдық қордың немесе мемлекеттік бюджеттің қаржысын жымқыру құбылыстары сөз болады. Бұл Берлинде орналасқан тәуелсіз Transparency International ұйымы әрбір елде жемқорлықтың қаншалықты кең етек жайғанын, оның ішінде шынайы деңгейін анықтау үшін бұл елдегі ахуалды жақсы білетін сарапшылар мен іскерлердің арасында сауалнама жүргізу арқылы осындай қорытынды жасап отыр. Қымбатты ағайын, бұл хабармен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Transparency International агенттігінің төрайымы Хьюгет Лабель ханым мәлімдегендей, кедей елдердегі жемқорлықтың терең тамыр жайуы ол елдерді гуманитарлық апатқа сүйресе, әлдеқайда ауқатты мемлекеттер жемқорлыққа қарсы күресін қатаңдатуға тиіс. Transparency International ұйымы әлем елдеріндегі жемқорлық көрсеткіштерін бірнеше аймаққа, мысалға Азия мен Тынық мұхиты, Еуропа одағы мен Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка және Оңтүстік Шығыс Еуропа мен ТМД мемлекеттері деп бөліп саралайды. Жаңа баяндама бойынша Оңтүстік Шығыс Еуропаның 7 елі мен ТМД кеңістігіндегі 13 мемлекетте сыбайластық жемқорлық айтарлықтай проблема болып қалды. Барлық 20 елдің дамуына ішкі жемқорлық едәуір тосқауыл болып келеді. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Ал осы 20 елдің ұпайлары 5-тен де төмен. Еуропа одағына кіру мақсатында іске асырылып жатқан ауқымды реформалар мен сыртқы ынталандыру шарттарының болуына қарамастан, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия және Босния-Герцеговина елдері жемқорлыққа қарсы күресінің индекстерін күрт жақсарта алмады. Түркия мен Албаниядан басқа оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларының Еуропа одағына кіру үшін жемқорлыққа қарсы күресті экономикалық реформаларының басты мақсаты етіп алуына қарамастан, жемқорлыққа қарсы шаралары күткендегідей жемісін бермеген. ТМД елдерінің ішінен жалғыз Грузия ғана ілгері басқан болса, Ресей мен Украина кейін шегінуін жалғастырды. Грузия 2007 жылы 3.4 ұпайымен 79 орында болса, биыл 3.9 ұпай жинап 67 орынға көтерілді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2.1 ұпайымен 150 орында тұрған болса, 2008 жылы 1.8 ұпайымен 166 орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы, немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікір таласы арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине, халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз-ақ саяси биліктер реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
ТМД кеңістігінен Ресей мен Украинаны алсақ, 2007 жылы Ресей 2.3 ұпайымен 147 орында тұрған болса, биыл 2.1 ұпайымен сол сатыда қалды. Өткен жылы 2.7 ұпайымен 118 орында болған Украина 2008 жылы 2.5 ұпайымен 134 орынға құлдырады. 2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150 сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145 орынға көтерілді. Биыл ТМД кеңістігі елдерінен 2.9 ұпайы бар және 109 орынға жылжыған Молдова мен Армения, сондай-ақ 134 орынға шегінген Украина ғана Қазақстаннан жоғары тұр. Өткен жылы 175 орында болған Өзбекстан биыл 166 орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Әзірбайжан мен Тәжікстан кейін шегінді.
Кымбаттагайын Transparency International уюму сыбайлас жемкорлукка байланыштуу жылдык баяндамасын жарыялады. Онда 2007 жылы упай 2.1 болгон Казакстан 150-нчи сатыда болгон болсо, 2008'де 2.2 упай алып 145-нчи орунга көтөрүлүптү. Айта кетейик, эгер 10 деген упай болсо, ал жемкорлуктан таза дегенди билдиреди, 0 деген упай өтө жемкор дегенди билдиреди. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттықтың алда соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Елдегі химик мамандар үкіметтің ғылыми институттардың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру қаулысына наразылығын білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұл таныстырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевтан жауап алды. Ол туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлайды. Хабарға қарағанда тергеу Дүтбаевтың комитеті басқарған кезеңін қамтыған. Қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл хабарды не растамады, не теріске шығармады. 52 жастағы генерал Дүтбаев 2001-2006 жылдары комитеттің төрағасы болып, Алматының іргесінде екі серігімен бірге қас күнімдердің қолынан қаза тапқан оппозиция серкесі Алтынбек Сәрсенбайұлыны ұрлауға қауіпсіздік комитетінің таңдаулы бөлімі қызметкерлерінің көмектесуі салдарынан 2006 жылы қызметтен кетті. Одан кейін қауіпсіздік комитеті академиясын басқарған Дүтбаев өткен ақпан айында Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалып, 42-тің 4-інде басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметтен босатылды. Қазақстан велоспорт федерациясы көкпіндік Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы америкалық велоспортшы Лэнс Армстронгтың кәсіпқой Астана клубына қосылатынын мәлімдейді. Қазақстанның велоспорт бойынша федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында хабарлағандай,
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстанның велоспорт бойынша федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында хабарлағандай, Армстронг Астана клубына қосылатынын бүгін Нью-Йоркте ресми түрде жариялауға тиіс. Оның айтуынша, әзірше мұның бәрі тек әңгіме, бір тәулік тосу керек, содан кейін бәрі мәлім болады. Қазақстанның барлық мүдделі елге Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолы дәлізін ұйымдастыру мәселесі бойынша халықаралық келісімге келуді ұсынады. Ол туралы бүгін 7-ші Транс-Еуразия 2008 халықаралық конференциясының барысында Қазақстанның көлік және коммуникациялар министрі Серік Ахметов хабарлады. Ол атап көрсеткендей, ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту идеясын іске асыруға мүмкіндік беретін құрлықаралық Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік дәлізіне халықаралық мәртебе беру мәселесі күн тәртібінде тұр. Серік Ахметов сонымен қатар осы жобаның өз жеріндегі бөлігін іске асыруға Қазақстанның өткен жылы кіріскенін хабарлады. Бұл жобаның құны 7 миллиард доллар. Өзінің бүгінгі пленарлық отырысында Қазақстан парламентінің мәжілісі 2009-2011 жылдарға арналған 3 жылдық бюджетті талқылауды 22 қазанға дейін жалғастыру туралы шешім қабылдады. Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсова хабарлағандай, депутаттар бюджет жобасын талдап қорытындысын 22 қазанда шығарады. Мәжіліс депутаттары сонымен қатар Қазақстанның ұлттық қорынан 2007-2009 жылдары тұрақты түрде қаржы бөлу туралы заңға түзетулер енгізу жобасын да 22 қазанға дейін талдайды. Ирактың солтүстігіндегі мұнайға бай Түркі қаласының тағдыры бойынша бірнеше айға созылатын талас-тартыстан кейін бүгін Ирак парламенті өлкелік сайлау туралы заңды мақұлдады. Парламент сайлау өткізудің ең соңғы мерзімі ретінде 31 қаңтарда белгілеп, Киркук бойынша шешім қабылдауды кейінге қалдырды. Сайлау бастапқыда қазан айында өтуге тиіс болатын, бірақ араб пен күрд және этникалық түркмен депутаттарының Киркук мәселесін талқылауына байланысты сайлау туралы заң кейінге ысырылып келді. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Йонбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық агенттікке Солтүстік Кореяның ресми өкілдері МАГАТЭ-нің реактордағы мөрлерін бұзып, агенттіктің инспекторларын реакторға қайтып жібермейтіндерін мәлімдеді. АҚШ, Жапония, Қытай, Ресей және Оңтүстік Кореядан экономикалық көмек алу туралы келісім бойынша Солтүстік Корея Йонбондағы реакторын бұзуға кіріскен болатын. Алайда өткен аптада ресми Пекиннен өзінің міндеттемелерін орындамады деп АҚШ-ты айыптап, реакторды қайта іске қосатынын мәлімдеді. Жапонияның жаңа премьер-министрі Таро Асо елдің үнді мұхитындағы терроризмге қарсы күштерін нығайтуға ұмтылады. Жапония парламентінің төменгі палатасында бүгін премьер-министр болып мақұлдануынан кейін өткізген бірінші баспасөз мәслихатында Таро Асо осылай деп мәлімдеді. Үнді мұхитындағы жапон кемелері Ауғанстанда соғысып жатқан АҚШ армиясын жанар жағармаймен қамтамасыз етіп, тылдан көмек көрсетеді. Күншығыс елінің бұл миссиясы 2001 жылы басталып, бірнеше рет күшейтілді, бірақ биыл оппозицияның басымдаусы бар парламенттің жоғарғы палатасы вето қойып, миссия уақытша тоқтатылған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Американың жаңа сайланатын президентін Ауғанстанның ұлттық армиясын әскери құрал жабдықтарымен қамтамасыз етуге шақырады. Оның айтуынша, Ауған армиясы нығайса елді өз қорғай алады. АқШ-тағы президент сайлауында не демократ Барак Обама, не республикалық сенатор Джон Маккейн Дженсен президент Хамид Карзайдың билігін мойындамай, халықаралық күштерге қарсы соғысқан көтерілісшілермен олардың бірі ауыр соғыс жүргізуге мәжбүр болады. Карзай Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында бүгін сөз сөйлеуге тиіс. Ауғанстан астанасы Кабулдың батысында санаулы сағаттың ішінде болған екі дүркін жарылыстың салдарынан 5 полицей мерт болып, қалалық қылмыстық полицияның бастығы Али Шах Пактивал жараланды. Ішкі істер министрлігінің өкілі хабарлағандай, сәрсенбі күні таңертең Пактивал сейсенбі күні кешкісін болған бірінші жарылыстан екі полицей құрбан болған жерге барған кезінде екінші жарылыс болды. Генералдың екі оққағары қаза болып, Пактивалдың өзі жеңіл жараланды. Бүгін Пакистан армиясы мәлімдегендей, АқШ-тың адамсыз ұшатын барлау ұшағының апатқа ұшыраған себебі анықталды. Қымбаттында шын бұл соңғы жаңалықтар болатын, енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айтып отырайын. Мәжіліс депутаты елдегі судьялардың көбі билік органдарына тәуелді десе, жоғарғы сот төрағасы оны жоққа шығарып отыр. Елдегі химик мамандар үкіметтің ғылыми институттардың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру қаулысына наразылығын білдіргені жайлы айтамыз. Және Қазақстанда мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен, ондағы баптар өрескел бұзылып отыр, дейді заңның авторы болған Байменов. Сонымен қатар АқШ-та қаржы дағдарысы жалғасып жатқан да мұнай бағасы шарықтап кеткені жайлы тыңдайсыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбаттаған жоғарыда айтылған хабарларымызды сабақтай отырайық. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстандағы екі бірдей ғылыми институттың мемлекеттік акциялар пакеті Самұрық Қазақстандық холдинг акционерлік қоғамына берілген. Осыған байланысты ғылым ордаларының ұжымы үкімет шешімі заңға қайшы деп наразылық танытып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Мемлекет қарамағындағы Әбікен Бектұров атындағы химия ғылымдары институты мен Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институтының басшылары мен ғылыми ұжымы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен аталған екі ғылым ордасының акциялық пакетін мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Самұрық Қазақстан холдингі акционерлік қоғамына беру туралы шешіміне наразылық танытып отыр. Бектұров атындағы химия ғылымдары институтының директоры Қажымұқан Арынов Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы қолданыстағы ғылым туралы заң мен жекешелендіру туралы заңға қайшы. Әрі институт ұжымымен ақылдаспай қаулы қабылдады. Үкімет шешімінің артында ғылым ордалары орналасқан ғимарат пен жерге байланысты жеке топтардың мүддесі бар деп отыр.
Бізде 100% акциямыз мемлекеттік болған соң, бізде Самұрық холдингіне бермекші болады. Коллектив ұжымымен, не болмаса басшыларымен ақылдасып, осы қалай істеледі деген әңгіме атымен жоқ. Бізде бірде мында қосамыз, бірде мында қосамыз деп дүрліктірудің ешқандай реті жоқ. Автономияның жалпы новайна ұсқынына үңілсеңіз, тек қана сол жер ғимаратты ғана есептеңдер дейді. Бұл енді бізді таңғалдырады. Біреуін біреуін алып аламын, қосып аламын, қорқытып үркітіп, ар жағында жеке бір топтардың мүдделері жатыр.
Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институтының директоры Құсман Досым, Самұрық ғылымға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын ұйым және ғылым туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілмей тұрып, үкіметтің мынандай қаулы қабылдауы ақылға сыймайды әрі заңға қарама қайшы дейді.
Үкіметтің қаулысы бойынша үкімет біздің акция Самұрыққа бермекші, бірақ ол заңға қарсы. Бұларды акционировать етейік, соң кейін заңды түзетейік дейді. Сонда заңға қайшы нәрсеге қол қойылды. Самұрық деген ол ғылыммен айналысатын холдинг емес.
Ғылыми ұйымдар одағының атқарушы директоры Ренат Ысқақов.
Данное постановление.
Үкіметтің атылған қаулысы өте асығыс, ешқандай жауапкершіліксіз атысты шығарылған. Және оған тексеріс жасаған бірқатар министрліктер теріс түйін жасаған. Ғылыми мекемелерге тікелей жауапты ғылым және білім министрлігінің жоғарыда айтылған қаулыға қатысты ескертпе немесе құптауы жоқ. Еш нәрсе демеген. Ең бастысы мында Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы, азаматтық кодексі және заңдық шешім қабылдау кезіндегі нормативтік құқықтары бұзылып отыр деді. Мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Самұрық Қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы бұл мәселеге қатысты ешқандай ақпарат бере алмайтындарын жеткізді. Ал Қазақстан Республикасы үкіметінен осы жайға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, химия ғылымдары институты мен электрохимия және органикалық катализ институттарының қызметкерлері өздерімен келіспей, институттың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру туралы үкіметтің қаулы қабылдағанынан наразылық білдіріп, мәлімдеме жасап отыр. Ардақтағайын азаттықта тыңдап жүріңіздер, біздің интернеттегі адресіміз azattok.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты тыңдаушылар, Азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қазақстан ТМТ елдерінің ішінен ең бірінші болып 1999 жылы мемлекеттік қызмет туралы заңды қабылдаған. Алайда бұған қарамастан мемлекеттік қызметте әсіресе Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазақтелеком сынды ұлттық компанияларда көбіне министрлер мен әкімдердің және тағы басқа да жоғары лауазымды шенеуніктердің балалары мен туған туыс жақындары қызмет істейді. Бұл туралы 1999-2000 жылдардағы мемлекеттік қызмет бойынша республикалық агенттіктің төрағасы болып тұрған кезінде мемлекеттік қызмет туралы заңды әзірлеп ұсынған Әлихан Байменов айтып отыр. Енді әріптесім Сұлтанхан Аққылұлының Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатын тыңдаңыздар.
Әлихан мырза, бірінші сауал, өзіңіз мемлекеттік қызмет агенттігін басқарып отырған кезінде осы мемлекеттік қызмет туралы заң жобасын әзірлеп, ол парламентте қабылданды. Сондай заңды қабылдаудың қаншалықты қажеттігі болды?
99 жылғы заң қабылданар кезде Қазақстанда әрбір министр мен әкім ауысқан сайын сол органдардың аппараттары кейде 70-80%-ға дейін ауысып, олар өз адамдарын алып келіп, бұрынғы жұмыс жасап жатқан адамдарды түгел кедерлік жұмыстан шығарып жіберетін болды. Осыған байланысты бірінші мақсат ол кездегі реформаның кәсіби мемлекеттік қызметкерлерді саяси қызметкерлердің тарапынан көрсететін қуғындаудан жұмыстан босатудан қорғау. Екіншіден, конституция бойынша Қазақстанның әр азаматы мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы бар деп жарияланған. Ал бірақ сол құқықты жүзеге асыру тетіктері 99 жылға дейін жоқ болатын. Себебі мемлекеттік органдардағы бос лауазым, бос вакансияларға жұмысты тамыр-таныстар арқылы ғана, өзінің жолдастары, таныстары арқылы білді, сол адамдар ғана алынатын. Сондықтан екінші үлкен жаңалық бұл ТМД елдеріндегі бірінші рет болғаны, бұл мемлекеттік қызметтегі кәсіби, яғни әкімгершілік қызметкерлердің лауазымдарына конкурс жариялау. Сонымен қатар сол реформа кезінде мемлекеттік органдардың басшылары ауысуы, ол органда жұмыс жасайтын қатардағы қызметкерлерді жұмыстан босатуына негіз болып табылмайды деп бірінші рет осы қорғау функциялары енгізілді де. Әлемдегі үздік тәжірибелерге сүйене отырып, басқа да қосымша мемлекеттік қызметті кәсібилендірудің тетіктері енгізілді. Агенттік сол 99-2000-2001 жылдары өзі саласында жетекші рөл атқарып, Қазақстанның сол мемлекеттік қызмет реформасы тек ТМД елдері ғана емес, тіпті кейбір Шығыс Европа елдеріне де үлгі болатындай деңгейге көтерілді. Бұл 2001 жылы берілген Дүниежүзілік банкінің бағасы, 2000-ның аяғы, 2001-дің басы. Бірақ қарсылық ол кезде де күшті болды, қазір де бар деп ойлаймын. Мысалы, мен бір өмірден келтірейін, бір облыстың әкімімен сөйлескенде, ол кісі маған тікелей сұрақ қойды. Менің көмекшіме жалпы конституцияны біліп қажет қанша деп. Міне, сол кездегі бір облысты басқарып тұрған адамның көзқарасы. Жалпы алғанда сол кездегі президент әкімшілігі және сол кездегі үкімет мүшелерінің біразы бұл заңға қарсы болды. Заң қабылданарға бір ай қалғанда елбасына қабылдауына жазылып, сол елбасының тікелей қолдауымен ғана сол заң сол кезде күшіне енді.
Әлихан мырза, қазір сол заңның қабылдануынан бері 7-8 жыл өтіп кетті. Енді сол уақыттан бері заңның орындалуын сіз қалай бағалар едіңіз?
Басында 1-2 жыл бойы сол заңның қабылдануының арқасында орталық деңгейде, жергілікті жерлерде мыңдаған адам, сыртта жүрген біліктілігі бар адамдар жаңадан мемлекеттік қызметке тартылды. Сол адамдардың көпшілігі және мемлекеттік қызмет басшыларының ішінде туған туысқандары жоқ. Егер осы заң болмаса, жария конкурс болмаса, өмірі мемлекеттік қызметке өте алмайтын адамдар еді. Бірақ 2-3 жылдан соң агенттіктің басшылары министрлермен, әкімдермен қарым-қатынастарын бұзғысы келмей, солардың айтқанына көніп, бірте-бірте конкурстардың нәтижелері алдын ала белгілі болатын жүйеге қарай жылжып кетті. Яғни бұның өзінде де сыбайластықтың ұшы көрініп тұр. Сонымен қоса солардың әсерінен заңға өзгерістер енгізіп, енді ротация деген желеумен тіпті мемлекеттік органдардың басшыларына өзі конкурссыз тағайындауға көп рұқсат беріп қойды. Екіншіден, әлі де болса министр мен әкім ауысқанда түрлі желеумен өзінің бұрынғы басшының кезіндегі адамдардан құтылғысы келетін үрдіс байқалады.
Әлихан Мұрза, соңғы сауал, осы мемлекеттік қызмет туралы заң әсіресе ұлттық компаниялардың тіпті аяқ асты болып жатқан жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз?
Ұлттық компаниялар бұл мемлекеттік қызмет туралы заң аясында жұмыс жасамайды. Бюджеттік мекемелер азаматтық қызмет туралы заңның аясында жұмыс жасау керек. Сол себептен де біз 3-4 жыл бойы көтеріп келе жатырмыз, азаматтық қызмет деген заң болу керек. Қазір біздің ұсыныстарымыздың арқасында Еңбек кодексінде әзірше тек бюджеттіктер туралы азаматтық қызметкер деген енгізілді. Меніңше 100% мемлекеттің иелігіндегі ұлттық компаниялар үшін де арнайы сол азаматтық қызмет туралы заңның бір бөлігі болу керек те, сөзсіз ол компанияларда халықтың ақшасына ұсталып тұрғандықтан ол компаниялардағы кадр саясаты жариялық арқылы өту керек, ол компанияларға жұмысқа конкурс арқылы болу керек. Ал біз өзіміз қазір көріп жүрміз, сол мемлекеттік компаниялардың кадрларының тізімі шыға келсе, кілең жиендер, күйеулер, құдалар, құдағилар, жегжаттар деген сияқты белгілі адамдардың туған туысқандар болып шыға келеді. Ол әрине ол компаниялардың жұмыс тиімділігіне кері әсерін тигізеді. Міне сондықтан мемлекет азаматтық қызмет туралы заңды қабылдап, соның аясына осы 100% мемлекет үлесіндегі компаниялардың да кадрлар жұмысын адам іріктеу саясатын реттейтін баптар енгізу керек.
Жақсы, Әлихан мырза, көп рахмет әңгімеңізге.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен мемлекеттік қызмет бойынша республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Әлихан Байменов елдегі осы мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен онда заң бұзушылықтар болып отыр дейді. Оның айтуынша, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазақтелеком сияқты ұлттық компанияларда көбіне министрлер мен әкімдердің және тағы басқа жоғарғы лауазымды қызметкерлердің жақын туыстары отыр. Қымбатты ағайын, Transparency International ұйымының есебінде айтылғандай, Қазақстанда сыбайласқан жемқорлық мәселесі дендеп тұр.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушылар, енді кезек азаттықтың пікір сізден мінбер бізден айдарына келіп отыр. Онда Ақмарал Тоғызбайқызы әйелдердің жасанды түсік жасатуы жиілеп кеткендігіне өз алаңдаушылығын білдіреді.
Осы біздің қоғамымызда экономикамыз қазір жеңістерге жеткенімен біздің проблемамыз өзіміздің демографиялық жағдайымыз. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда қазіргі таңда 7,800,000 әйел заты тұрады екен. Қазақстандағы әйел заттарының көбі шығыс ұстанымдарын тастап батысқа есіп кеткен. Біздің шығыста айтатындай, әрбір дүниеге келген бала бұл Алланың бергені болып табылады. Бірақ өкінішке орай осы Қазақстанда жыл сайын мыңдаған әйелдер аборт жасатады. Бұл яғни біздің демографиялық жағдайымыздың көтерілуіне кедергі жасайды. 2002 жылғы санақ бойынша 124,500 әйел адам жасанды түсік жасаса, қазіргі күнге дейін ол 300,000 дейін жетті. Бұл қаншама біздің ұл балдарымыз бен қыз балдарымыздың дүниеге шығы етіп келе алмағандығын түсіндіреді. Жасанды түсік жасау бұл адам өлтіргенмен тең. Көп мемлекеттерде, көркендеген үлкен мемлекеттерде жасанды түсікті заңмен шектеген, ал бірақ біздің Қазақстанда бұл әлі көп іске асып жатқан жоқ. Бұны біз түсінбейміз. Біздің мақсатымыз әрбір жасөспірім қыздарға өсіп келе жатқан болсын, аналарға болсын, қазақ халқын санын көбейтіп, ешқандай аборт жасанды түсікке бармау. Себебі бұл жасанды түсікті жасатқанда олар білмей жасатады, немесе әке-шешелеріне қалай қараймын деп жасатады. Олар өздерінің артында не болатынын білмейді. Бедеу болып қала ма, я болашақ ұрпақ айтып келе алмай ма, ондайға жауап бере алмайды да бойларына келгендерін істейді. Біздің қазіргі демографиялық жағдайымыз өте төмен. Қазақстан Республикасының президенті 2015 жылға 20 миллионға дейін жетеміз деген мақсат қойып қойған, бірақ бұған қалай жетеміз, бұл мәселені қалай шешеміз? Менің айтайын дегенім, осы қазақстандық жастарға, қазақ қыздарына, әпкелерімізге, құрметті қандастарым, замандастарым, жасанды түсік жасауға бармаңыздар, өзіңіздің денсаулықтарыңызды құртпаңыздар, өзіңіздің денсаулықтарыңызбен қосып, жас ұрпақтың дүниеге келуіне кедергі жасамаңыздар. Ойламай жасаған ісіңізге кейін опық жеп өтесіңдер, соны ойлаңыздар.
Сіздер пікір мінбері айдарын тыңдадыңыздар. Хабарларымыз соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады. Ардақ тағайын Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевты тергеуге алып отыр. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Енбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлады. АҚШ мемлекеттік хатшысы мен Ресейдің сыртқы істер министрі Нью-Йорктегі бас ассамблея отырысы аясында келіссөз өткізеді. Иран президенті АҚШ-тың бүкіл әлемдегі үстемдігі аяқталады деп мәлімдеді. Жапония парламенті Таро Асоны жаңа премьер-министр етіп бекітті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың алда бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарын айта отырайын. АҚШ-та қаржы дағдарысы жалғасып жатқанда мұнай бағасы шарықтап кетті. Қазақстанда қазанның 7-сіндегі жалақыны көтеруді талап еткен шеру өтеді және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтып отырамыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ғаламдық инвесторлар АҚШ қаржы саласындағы жағдайға байланысты пікір білдіре бастаған кезде мұнай бағасы күрт қымбаттап, сосын қайтадан түсіп отыр. Егер инвесторлар Вашингтонның проблемаларды шеше алатынына сенімді болса, олар АҚШ-тың қор биржасына оралады. Бірақ осыған байланысты сенім жоғалса, инвесторлар ақшаларын дереу мұнай мен тағы басқа тауарларға құюға асығады екен. Қымбатты ағайын, экономикалық тақырыпта хабарымызды Саида Бабамқожа жалғастырады.
Адам баласы тобыр ма? Егер біз тұтынушылардың ең соңғы сән үлгісіндегі киімдерді сатып алуға немесе жаңадан шыққан кітаптарды оқуға және де өте сәнді мейрамханаларда отыруға асығып жарысуларын елестетсек, онда біз әлгі сұраққа әрине иә деп жауап беретін шығармыз. Адамдардың көбі басқалар не жасаса, соған еріктегісі келеді және олар қалың ортада өздерін жақсырақ сезінеді. Осы аптада топырлаған қарапайым инвесторлар асып-сасып өз ақшаларын қайда құю керектігі жөнінде қатты ойлана бастады. Олар қор биржасын тастап, мұнай мен алтын нарықтарына көшті. Кейінірек олар мұнай мен алтын базарларын тастап, қайтадан қор биржасына оралды. Инвесторлардың ары-бері шапқылауларына олардың АҚШ-тағы жағдайға байланысты алаңдаушылықтары түрткі болды. Алдымен мұнай бағаларына көз жүгіртіп көрейік. Осыдан бір апта бұрын 100 доллар болған бір баррель мұнай бағасы дүйсенбі күні 130 долларға көтеріліп, кешке 120-ға түсті. Ал сейсенбіде ол арзандап, бір баррель мұнай 108 доллар болды. Тығырыққа тірелген банктерді құтқаруға бағытталған АҚШ әкімшілігінің жоспары Вашингтонда қолдау таппауы мүмкін деген инвесторлардың алаңдаушылықтарынан кейін дүйсенбі күні мұнай бағасы күрт қымбаттап кеткен болатын. АҚШ қаржы министрі Конгресті дағдарысқа ұшыраған банктерді құтқару мақсатында құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын мақұлдауға шақырып отыр. Экономистердің айтуынша, АҚШ қор биржасы мен доллардың құны және мұнай бағасының арасында тығыз байланыс бар. АҚШ қор биржасы күшті болса, ол өзіне көптеген жергілікті әрі шетел инвесторларын тартады. Шетел инвесторлары американдық акцияларға қол жеткізу үшін доллар сатып алуға асығады. Сөйтіп, американдық валюта күшейеді. Бірақ АҚШ қор биржасы тұрақсыз болса, инвесторлар дереу мұнай, алтын, азық-түлік тауарларына ақша құя бастайды. Нәтижесінде доллар әлсірейді. Осының бәрі әрине мұнай өндіруші елдерге, әсіресе экономикасы енді-енді дамып келе жатқан мемлекеттерге қатты әсер етеді. Егер мұнай бағасы өсіп, АҚШ валютасы әлсіресе, мұнай өндіруші елдер тез арада дами алады. Мәселен, Ресей мен Қазақстан және тағы басқа бұрынғы совет мемлекеттерінде мұнай мен газ және тағы басқа шикізаттар экспорттан түскен пайданың шамамен 80% құрайды. Бірақ мұнай бағасы АҚШ қор биржасы құлдырағандықтан төмендесе, онда бұл мұнай өндіруші мемлекеттер үшін жақсы жаңалық емес. Мұның үш себебі бар. Біріншіден, АҚШ-тың экономикасы нашар болса, АҚШ-тың энергияны тұтынуы да азаяды. Осы аптаның алдында мұнай бағасы түсе бастады, себебі жалпы АҚШ экономикасының дамуы баяулаған болатын. Нәтижесінде соңғы 2 айда әлемнің жалпы қуат көздерінің бағасы 4 миллиард долларға азайды. Екіншіден, дамушы елдер де мұнайдан түскен пайдасының бір бөлігін АҚШ қор биржасына салады. Ал осы қор биржасы құлдыраса, олардың да құйған инвестициялары көп пайда әкелмейді. Үшіншіден, егер АҚШ экономикасы нашарласа, осы батыс елінің енді дамып келе жатқан елдерге арналған инвестициясы да төмендейді.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Кымбатты агайын, Казакстандагы судьялардын көбү жергиликтүү бийлик органдарына тәуелді, дейді парламент мәжілісінің депутаты Тидос Сыздықов Астанада 42-24 күнгі парламент отырысында. Ал Казакстанның жоғары сотының төрағасы Кайрат Мәми бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізеді. Және заңға енгізілгелі жатқан соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталған, деді ол. Осылайша сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасы мәжілістің жалпы отырысында мақұлданды. Бұл түзетулер жайлы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Титас Сыздықовтың пікірінше, құқық сақтау органдарынан кейде шексіздік жасалады. Адамдар тек қана судьялардың әділ шешіміне үміт артады, дейді ол. Бірақ өкінішке орай, біз қалайтындай болмай шығады. Судьялардың көбі жергілікті билік органдарына тәуелді, дейді депутат. Пәтер сұрауға кімге барады? Әкімге барады? Телефон немесе басқа тәуелсіздікке түседі. Автокөлік жетпесе тағы да кәсіпкер немесе билікке барады, дейді депутат Сыздықов.
Большинство судей зависимы от местных органов власти. Квартиру просить кому? Как ему идут? Попадает зависимость. Под телефон или другую зависимость. Автотранспорта не хватает, опять идут. Куда?
Ал Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәмидің пайымдауынша, қазір жағдай өзгеше. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, аудандық судьялардың еңбек ақысы 96 мың теңгеден 153 мың теңгеге дейін өсіріледі, деді ол.
Жоғары сот біздің барлық судьяларымызды бүгінгі таңда мен тәуелсіздік бар деп айта алам. Жаңағы кейбір азаматтар айтқандай, әкімдерге әйтпесе жергілікті кейбір органдарға тәуелділік әлдеқайда жойылған.
Бірақ пәтер мәселесінің шешілмей жатқандығын Қайрат Мәми мойындап отыр.
Судьялардың баспаналық құқығы тек қана заңда емес, ол конституцияда көрсетілген. Кез келген судья республикалық бюджет есебінен 6 айдың ішінде баспанамен қамтамасыз етілу керек. Солай бола тұра, біздің жаңадан сайланған судьялардың 30-35% әлі күнге дейін баспанасыз.
Ал Қазақстандық заңгерлер одағының мүшесі Мырзағали Көшқаринның айтуынша, жергілікті судьялар тәуелді.
Мынау судьялар тәуелсіз дегенде ол шартты тәуелсіз. Себебі бәрі олар осы қызметке тағайындайды, бастықтарымен тағайындайды. Я солай емес пе?
Жоғарғы сот төрағасы Мәми болса, заңға енгізілгелі жатқан соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталған деп отыр.
Сот төрағалары бойынша жаңа облыстық соттың судьялары өздерінің жалпы мәжілісінде өздері 2-3 кандидаттың ішінен міндетті түрде біреуді таңдап алады. Оны жоғарғы сот төрағасына, яғни маған ұсынады. Елбасының жарлығымен ол жаңағы сотқа төраға болып тағайындалады. 5 жыл мерзімге.
Бұл орайда Қазақстан президенті Назарбаев судьяларды парламент арқылы сайлауды тіпті Грузия мен Украина президенттері қаламай отыр деген болатын. Оның сыртында өткен жылдың басынан бері алқабилер соты енгізілді, дейді жоғарғы сот төрағасы. Былтыр олар 34 қылмысты іс қарады. Ондағы 5 оқиғада айыптылар ақталып шықты. Пайызбен есептесек, өзге сот үдерістерімен салыстырғанда бұл өте үлкен көрсеткіш, дейді Қайрат Мәми. Ресми мәлімет бойынша негізгі мақсат сот әділдігін жүзеге асыру және оған халық өкілдерін қатыстыру. Өйткені сотқа алқа билердің қатысуы процестегі жарыспалықты қамтамасыз етеді, деп хабарланып отыр. Ал адвокат Ерғали Нұрғалиевтің пікірінше, Қазақстанда судьяның әлеуеті бәрібір алқа билерінен үлкен болып тұр.
Ерекше пікірі бар, дейді, особый мнение судьяның, так? Бәрі жүздәділер, бізде бәрі қарсы ол кінәлі емес десе, олар оған келіспей өздерінің несін шығару мүмкін.
Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәліметінше, оларға түскен шағымдардың 30%-ында тұрғындар сот шешімдеріне наразы. Бұл орайда судьялар арасындағы пара алу жайттары кездеседі, деп хабарланған. Ал жоғарғы сот төрағасы Мәмидің пайымдауынша, судьялар арасындағы жемқорлық фактілері көп емес.
Сот жүйесінде коррупция мен басқа құқық органдарында әпсе мемлекеттік органдардан көп деп айта алмаймын. Әлдеқайда төмен. Биыл мысалы 5 судья сотталды коррупциялық бойынша. 2443 судья бар деп есептесек, ол мен айтар едім басқа органдардағыдан процент түрінде алсақ 0.2% бола ма? 15 судьяны біз мен өзім ұсынысыммен судьяға тән емес қарым-қатынасқа барған үшін қылмыстық іске жеткізбей өзіміз орнынан босаттық. Ондай мен жасырмайын, айтайын.
Бұған дейін президент Назарбаев сот ісінде әлі де әуре сарсан көп екендігін айтқан. Мемлекет басшысының айтуынша, әділдік іздеген азаматтар төменгі сатыдан жоғарғы сатыға жүгіріп ұзақ уақыттарын жоғалтады. Ал жоғарғы сот төрағасы Мәмидің мәліметінше, соңғы түзетулер арқылы сот тізбегіндегі артық сатылар ықшамдалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен парламент мәжілісінің отырысында сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасы қаралып, мәжіліс оны мақұлдап отыр. Ал осы талқылауларға қатысқан мәжіліс депутаты Титов Сыздықов Қазақстанда судьялардың көбі жергілікті билік органдарына тәуелді екендігін айтса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми бұл пікірмен келіспейтіндігін айтып, жаңа заңға енгізілетін соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталғандығын алға тартып отыр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосына хабарласып, өз үндеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттықтың интернеттегі адресіне кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар және аудиожазбаларын тыңдап, фотокөрмелерімізді көре аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, әдеттегідей 3 рет W әрпі .azattiqorg. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Қымбатты ағайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.